И моя събеседник Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Много интересен извод във ваше изследване прочетах. Интересен, защото според мен е много важно да се правят такива изследвания за това българина къде живее — в настоящето, в бъдещето или в миналото. Та във вашето изследване става ясно, че българина иска да си живее в миналото, иска да си живее на самотен остров, да бъде френски земевладелец, нали така беше, френски земеделец. Да. И какво още от това изследване?
Нашите социологи наистина се опитаха...
Много интересно изследване.
По-нестандартен поглед, да, който всъщност да казва много неща за днешния ден на българските граждани и за тяхното усещане за начина, по който се живее в България. И наистина излезоха доста любопитни резултати. Анализа на нашите социологи показва това, което иначе може би в публичното пространство по един или друг начин се е коментирало — тази носталгия към миналото с неговите социални придобивки, с една относителна стабилност и така нататък, но за сметка на свободи, права и така нататък. Но заедно с това и много интересни типологични и съдби, и нагласи се очертаха в това изследване, защото, ето като казвате френски земевладелец, там бяха дадени няколко такива типологии. Това е всъщност себеусещането на хората, които търсят, така да се каже, лесния живот, в смисъл на рентиерството, на това, че има определено богатство, което работи само за своя притежател и така нататък. Докато другият типаж на хората, които са ангажирани повече с работа, е по-малко застъпен според резултатите от това изследване. Така че има доста интересни неща. Разбира се, не съм аз човека, най-добре социолозите могат да го анализират, но изводите са много, много интересни.
Само още нещо във връзка с това изследване. Кои са факторите, които обославят кога иска да живее българинът — в миналото или в бъдещето, или в настоящето?
Поне според мен трудният живот в настоящето и въобще в последните години е това, което отпраща хората в, така, ако щете, и подсъзнателно, и в, както затворят очи и си представят какво значи добър живот, да се връщат към миналото, защото 23 години преход не дадоха такъв тип житейска перспектива, не дадоха устойчиво усещане, че всичко се променя за по-добро, и онова, което в хората по една или друга причина, резонно или не, възприемат като добри години от своя живот, от своята биография, остана в миналото, в предишния слой, в предишни времена, при другата система.
Предизборната атмосфера вече се усеща навсякъде. Всички и всичко в името на вота на 12 май. И заради това силна активизация на политиците, но и силно популистко говорене. Стигна се до там, че досегашният премиер Бойко Борисов да направи ярък ляв завой. Стигна се до там, че Сергей Станишев, лидера на българските и европейските социалисти, сам приел на времето 10-процентния плосък данък, сега да говори за прогресивен данък. Какво се случва с политиците тези дни? Остават някакви си 50-ина дни до изборите.
Аз мисля, че общественото недоволство, което заля улиците в продължение на няколко седмици, показва доста висока степен на неадекватност на политиците и партиите от всички цветове. Като че ли всички изпаднаха в един временен амок и след това панически се втурнаха по някакъв начин да отговарят, както те разбират, на исканията на улицата. И затова се залитна наистина в понякога в безогледен популизъм или пък в такива непоследователни ходове. Какво значи ГЕРБ, които до вчера говореха, че са дясна партия, те са член на НП с цялата претенция и така нататък, изведнъж ляв завой. Коя европейска дясна партия е правила ляв завой? И въобще партия ли е тогава, когато с устойчива идентичност, когато така лесно взима посоките и завоите, ако това е свързано с политика, а не просто с фразеология? От друга страна, наистина БСП, и това е видно и от социологическите изследвания на различни агенции, не се умява да се превърне в онази альтернатива, дори сега, когато това управление беше реално свалено от общественото недоволство, БСП не съумява да вземе своя кредит на доверие, да се превърне в алтернативата, която се очаква убедително да спечели изборите. Както при други подобни кризи, имало винаги при подобни остри социално-економически кризи, последвани от политическа криза и предсрочни избори, винаги имало една яснота коя е алтернативата и кой най-вероятно ще дойде на власт.
Да, да.
Сега е един вакуум, една ситуация, в която силите изглеждат изравнени. Заредена е ситуацията с много неизвестни и наистина това, което се очаква, ако ситуацията се запази такава и няма политическа сила, която с едно надмощие, но не само количествено надмощие, но и със съответен морално-политически кредит
точно
от избирателите
така
бъде натоварена да, така, с мандат да състави правителство или коалиционна конфигурация да извлече правителство, може да се окаже наистина патова ситуация, нестабилност, шарен парламент, преходни правителства и оттам на светни предсрочните избори да почукат на вратата отново през есента.
Още малко искам да поразсъждаваме над темата. Президента Плевнелиев качва рейтинг. Лидера на ГЕРБ и екс-премиер Борисов запазва своя. А лидерите на опозицията не печелят очаквано доверие, защото пред всеки избори до сега опозицията е била тази, която печели доверието. Какво се случва? Защо така не могат да качат опозицията, а Бойко Борисов, въпреки протестите, си остава с един висок рейтинг?
Да, парадоксална на поглед ситуация, наистина. Всички очаквания, мисля, в това число и моите, бяха, че ще се усети един по-сериозен срив на ГЕРБ. Ето, различни разнородни агенции социологически показаха сондажи преди и след протестите, че ГЕРБ действително е лишен вече от онзи морално-политически хер, който им позволяваше да говорят от името на народа, да правят гръмки приоритети, да заявяват и прочее и прочее. Но, очевидно, тяхната база електорална изглежда се още неуязвима. Те са се свили до това, което до това е достатъчно значително, за да и подводеща позиция, което наистина е парадоксална ситуация. И аз си обяснявам главно с това, че няма опозицията, главно в лицето на левицата, която е най-голямата опозиционна партия, не успя да покаже нов тип политика и някакси нов подход. Да. Вярно е, че това, което сега се случва като че ли като процес в левицата, не казвам, че това е правилно, но има някакъв опит очевидно. Стари лица с дълъг стаж в политиката да отстъпят място на по-нови хора и така нататък. Аз по принцип не вярвам много в този тип рецепти, така автоматично, механично да се говори за поколение и така нататък, но това очевидно е един опит на левицата някак си да набере предния, да покаже ново лице. Дали обаче оставащото кратко време до изборите е достатъчно, за да се насложи такъв образ на БСП, силно се съмнявам.
Разговарям с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Доста спорове възникнаха за това, защо Бойко Борисов си подаде оставката. Една немалка част от специалистите, политолози и социолози, пък и близо 70% от българите са убедени, че той абдикира от собствената си власт, за да спаси себе си и ГЕРБ от недоволството на хората. Други пък твърдят, че той е подал оставка, за да помогне на страната. Трети твърдят, че оставката е дошла в резултат на камъните, които хвърчаха от улицата към властта. Вашето мнение?
Аз мисля, че е сложна компилация поне от две неща. Първото, разбира се, един инстинкт за самосъхранение. И второто, аз мисля, че всички партии, начало с управляващите, разбира се, изпитаха определен страх от улицата. Такъв тип недоволство, което е тотално отрицание. Като че ли не е имало в България тотално отрицание на действащите политически партии, играчи и така нататък. Винаги е имало политически канализирана енергия, която е отивала в друга посока за сметка на управляващите, които са обект на протест и недоволство. Сега обаче обект на протест и недоволство бяха партиите на прехода, всички политици, заликна се дори в така откровено хейтърство понякога.
Да.
Въобще в анархистични идеи. И тук това, което направи ГЕРБ, от една страна беше естествено да се да слезе от властта в една такава ситуация, съчетана с икономическа криза, но и с лошо управление на икономиката, което задълбочи кризата. Но от друга страна, ако съдим по социологическите резултати, които се чуха последните седмици, за сега поне този ход на ГЕРБ, колкото и да изглеждаше под напора на обстоятелствата, в началото да изглежда дава резултат, но сега те запазват позиции, не са се свинали.
Да.
Може би нямаше да е точно така, ако те на всяка цена бяха останали във властта,
да,
което щеше да запази така остротата, живото на протестите. И от тази гледна точка тактически те може би постъпиха правилно от своя, така, своята камбанария, но от гледище на страната мисля, че това не беше най-правилното, защото всъщност с това, че се прибегна до бързи предсрочни избори, реално всички проблеми, за които хората протестираха по улиците, и привилегиите на монополите, залегнали в законите, и цените, и така нататък, се оттласнаха във времето за решаване, защото няма парламент, който да приеме законови поправки. Служебния кабинет е с ограничени възможности, партиите са ангажирани сега и политиците с предизборните кампании, сметки и надценари, и всъщност отново имаме на отлагане сметките за тока и всичко.
Те си върват всеки месец.
Те си спазват строгия ритъм и неумолим и така.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.